halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 19.25 mitirband hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aruurnimo isniin aha bisha Sebtembar, waa 14 sannadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxaa joogay maanta goobta yimid dad sida sasoo inay jiraan xataa gawaari gelin waayey oo ilmahooda meesha la gaarsiiyey runtii ee la geliyey inaan tuun ahaan loo gashay, laakiin aan ahayn dadkii saxaa ee la raadinayo. waxay noqotay alxamdulilah inay su-aalahoodii meesha ka dhigtaan.
kaas waxa uu ahaa Xaashi Shaafi, madaxa hay-adda Somali Action Alliance oo ka warbixinaya kulan ay shalay yeesheen mas-uuliyiinta laamaha ammaanka Mareykanka iyo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. wareysa ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah qulqulka qaxootiga Siriya oo xasarad ka abuuray qaaradda Yurub, halka sharci dejiyaasha Mareykankuna ay madaxweyne Obama ku adkeynayaan qorshaha dalka Mareykanka lagu keenayo 10,000 oo qaxootiga Siriya ah.
Masar oo sii daysay muhaajiriin Soomaali ah oo ay hore xabsiyada u dhigeen iyaga oo doonaya inay dalkaasi ka tahriibaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Jarmalka ayaa sheegay in ay si kumeel gaar ah u soo celin doonaan hubinta baasaboorrada ee dhinaca xuduudaha ay la leeyihiin dalka ay ka wada tirsan yihiin midowga Yurub ee Ustari, si ay u xakamayso qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta dalkeeda soo gelaya. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in ujeedada ay tallaabadan u qaadeen ay tahay in ay ku joojiyaan qulqulka qaxootiga uga imanaya dalka Jarmalka wadamada dibadda. booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in maalinimadii Sabtida ay soo gaadheen magaalada dhinaca Koonfureed ee dalka Jarmalka ku taalla ee Munich qaxooti magangelyadoon ah oo gaadhaya ilaa 210,200 oo qof. tallaabo kale oo lagu xakamaynayo qaxootiga soo gelaya dalka Jarmalka ayaa ahayd in la joojiyey khadka tareenada ee ka imanayay dhinaca dalka Ustri ee imanayay dalka Jarmalka, hase yeeshee weli ma cadda in la joojiyey tareenada ka baxaya dalka Jarmalka ee aadaya Ustri.
xukuumadda dibad wareega ee dalka Yemen ayaa sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin shirka nabadda ee qaramada midoobay dabada ka riixayso ilaa ay xuutiyiinta mucaaradka ay ka baxayaan dhulka ay qabsadeen, sida lagu sheegay qaraarkii ka soo baxay qaramada midoobay. madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa hore u sheegay in xukuumaddiisa ay ka qaybgeli doonto wadaxaajoodka ka dhacaya dalka Cammaan, laakiin qoraal ay soo saareen shalay oo xad ahayd ayay ku sheegeen in xukuumadda Yemen ay go'aansadeen inaanay kulankaasi ka qaybgelin ilaa leeshada xuutiyiinta ay aqoonsanayaan qaraarkii tirsigiisu ahaa 2-2-6, islamarkaana ay aqbalayaan inay bilaa shuruud ku hirgeliyaan. go'aankan ayaa daba socda iskudayo kala duwan oo fashilmay oo la doonayo in lagu wada hadalsiiyo labada dhinac si loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka Yemen, meelna looga gaaro qodobka ay ku adkaysanayso xukuumadda markaasi dibad jooga ah.
falastiiniyiinta iyo booliska dalka Israa'iil ayaa isku dhacay meel u dhow barxadda masaajidka barakaysan ee Al Aqsa ee ku yaalla magaalada Qudus, taas oo ku soo beegantay xilliga uu bilaabmayo sannadka cusub ee Yuhuudda. iska horimaadkan ayaa bilaabmay kadib markii boolisku ay soo galeen dhismaha masaajidka halkaas oo ay ku sugnaayeen falastiiniyiintu, waxayna booliska falastiiniyiinta ay ku tuureen dhagxaan iyo waxyaabo kale, halka booliska dalka Israa'iil ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa. dalka Jordan ayaa cambaareeyey howlgalka dalka Israa'iil iyaga oo dowladda Israa'iil ku eedeeyey in ay waddo daandaansi iyo iskudayo ay wax kaga beddelayso hannaanka goobta ugu xasaasan oo ah masaajidka barakaysan ee Al Aqsa.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. waxaa shalay ka qabsoomay magaalada Minneapolis kulan dhex maray hay-adaha ammaanka Mareykanka oo ay horkacayso wasaaradda amniga gudaha Homeland Security iyo bulshada Soomaalida. Kulankaas ayaa hay-adaha ammaanku ay ku dhageysteen dacwadaha ay qabaan qaar ka mid ah Soomaalida haysta dhalashada Mareykanka ee lagu dhibo dhinaca socdaalka tan iyo wixii ka dambeeya weeraradii lagu qaaday dalkan Mareykanka bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2011. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa hay-adaha ammaanku ay cabashadooda dhageysteen, islamarkaana u sheegeen inay jawaab sax ah ku siin doonaan muddo bil gudaheed ah. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Shaafi, agaasimaha Somali Action Alliance oo ah urur u ololeeya isdhexgalka bulshada kulankaasina joogay.
Walaalow, runtii waxay ahayd maanta maalin taariikh u ah dadka Soomaalida Mareykanka, khaasatan Soomaalida reer Minnesota, Soomaali Mareykanka Minnesota degan. maalinkii oo waxay ahayd runtii aan dhihi karno taariikhdeeda maalinka ugu waasaday kamid ahayd xagga markay noqoto amniga hay-adaha amniga ama hay-adaha hay-adda la yidhaahdo Homeland Security oo in midahda sariir aanu ka shaqeynayna bulshada iyo se ay wada lahaan lahaayeen oosan dhibaato lagu arkin bulshada kuwa dhibsanaya inay yihiin aan loo arkin ay yihiin dad bulshada xalkeeda ka mid ah. Marka waxay qaadatay muddo inaan ku guuleysano elaborka safarada dadku markay baxayaan aada baa loo dhibaa, markay soo degayaan waa loo dhibaa. Cabashooyin badan kadib dowladdu wayna maqashay finally waxayna ku guuleysanay maanta inay keenaan hay-adda Homeland Security ay keento ama hay-adda ay keenaan ama kuwa marka la baxayo lasoo noqonayo ay kuwa dhammaayaan bulshada Soomaaliyeed oo kala duwan oo aad u badan boqolaal ah ay hor yimaadeen.
Dad badan baa jira oo Soomaali oo safarada lagu dhibo tan iyo wixii ka dambeeyey 11-kii Sebtembar. marka dadka laftigoodu ma yimaadeen, hadday yimaadeenna hay-adaha ma kala hadleen cabashadooda?
Midda ugu weyn islaynu maanta historigriya ama taariikh bay ahayd waxay ahayd midaas sidii loo xallin lahaa, loo adeegbayn lahaa. Hay-addu waxay finally ku guuleysanay inay qalabkoodi soo qaateen oo ay la yimaadeen dadkuma ay leen u markay information badan baxsheen kadib dadku ay leen u galeen leeman aad ibaadeen loogana faa'iidaystay dadku inay ID weda basboorada wataan informationka ay geliyaan lagana saaro ilaa dadkii isku magacay kaayeen ay dib wadayaasha loo maleynayay ee dadkan maqasta lagu xamirayay magacooda in la kala cadeeyo. Kadibna ilaa muddo waxay qaadatay qootaha dowladii waxayda hal maalin ka dhamaato ilaa muddo 3 bilood bay jawaab ka qaadanaysaa. Laakiin waxaa mahad ilaahay inaan hayaalistii ilbaab ama daaqad aanu dacwadeenana ku gudbinno informationkina dib looga saaro hore loo gashay. In la geliya way sahlan tahay, laakiin laga baxsa wax aad u adag bayahay.
Waxaad
waxaa umaleysaa alxamdulilah hadda xalki mid ka mid ah inaan rajaynayna inay noo soo gasho insha allah.
Kulankani ma arrin shalay uun ku koobnayd mise waa arrin joogto noqonaysa? Waayo dadka qaybtood baan dee fursad u helin shalay inay yimaadaan oo kale.
Dagaal badan wuu jiraa in mar kale lagu celiyo, laakiin ma filayo. Wayna adag tahay, waxayna yidhahdeen waa marka koowaad ee misaskooda intay kasoo kacaan ee bannaanka usoo baxaan kombiyuutarada iyo qalabkii dadka magacdoodii ku jireen la keeno oo dadku leen ay u galaan oo ka saaraan waxay nagu qaadatay in muddo amana dhici doonto say noo sheegeen. Laakiin waa macquul. Haddana had markale waxaan oran jiray ma dhici karto, iminka waa suula gashay, waa laga yaabaa mar kale inay suula gashay. Laakiin dadka in badan meelo badan masaajidada magaaladeena Minnesota waa laga sheegay ma ahayn waxay dadku dhan ka faa'iideysan karaan sababtoo ah dadku waa badan yihiin ku jira sistamkaas. Dacalaakala maanta inta sigida boqolaal ahayd intooda badan way ka faa'iideysteen.
Tirada imise ahayd shalay ka faa'iideystay?
Intii goobta joogtay ilaa 300 qof ku dhawaad baa joogtay goobta. Waqtigu barnaamijka soconayana wuxuu ahaa ilaa muddo 3 saaca ee 3 dalanmeel bilaabatay ilaa iyo 6 ku ekeed. Su-aalihii markay bilowdeen iyo wadahadaladiiba yaa waxay noqotay informationa ama warbixina aanan hore u haysan oon maqal dadku inay maqleen. Kadibna intii hadalada iyo su-aalaha la isweydaarsanayo dadku si tartiiba leenka u galayeen ilaa marka dambe alxamdulilah intoodii badnayd ee u baahidaas qabtay ay ka wada faa'iideysteen.
Waan gartay. Marka dadkan dhiman iyaga ee weli dacwada qaba ee u baahan in ay jawaabo u helaan xanibaadaha saaran, iyagu qudhoodu xaggee bay u mari karaan cabashadooda?
Waxay noo sheegeen in macnaha meelo kale oo ayada la mari karo ay jiraan, sida system ahaan loo geli karo wax la dhaho online-ka Department of Homeland Security ee barnaamijka la dhaho TIP, TIPkaas oo amana TRIP, dadku way geli karaan online ahaan bay u ablay geli karaan. Qof haddii lagu dhibay kaba soo qaad eleborka inuu uu dhib badan kala kulmo markuu safrayo iyo markuu soo noqonayaba wuu gelin karaa, uu tirayo qofkii inuusan dambiilada ahayn magacii sana uu yahay magac lagu khaldamay waxay ila tahay inuu codsan karo in programka barnaamijka magaciisaas waxaa qabto online ahaan uu ku leedsado laakiin in live uu kudib u hor fariisto waxay ila tahay maanta bay dhacday inay soo noqon doontana allahu aclam.
Dadka qaybtood ba waxaa jira tuhumo oo kale loo geliyo marka laga yimaado qof lagu khaldamay in dadka iyaga xal ma u hayaan ama dadku ma weydiiyeen su-aalaha tusaale ahaan qof laga yaabo inta la tuhmay magaciisa la geliyey systemka ama shabakadahan dee hay-adaha amniga ku wada shaqeeyaan kadibna xanibaad badan la kulmay marka qofkaasoo kale xaguu heli karaa inuu ka dacwoodo.
Waxaa joogay maanta goobta yimid dad iska daasasan inay galaan xataa gawaari gelin waayey oo magacooda meesha la gaasiiyey runtii ee la geliyey tuhun ahaan loo gashay laakiin aan ahayn dadkii saxaa la raadinayo. Waxay noqotay alxamdulilah inay su-aalahoodii meesha ka dhigtaan qaar kamida aysan safi karinba ayaa yimid meesha waxayodhan waxay noqotay alxamdulilah qofku markuu asagana soo miyimu inuusan ka yahay dambiilo uusan ahayn waxay imanaysa qofka xaqiiqdiisii ma helan uusan dambiilo ahayn informationkiisana uu dibto oo la baaro oo baaritaankana lagu guulaysto laakiin maanta baaritaan ma ahayn waxay ahayd sidii qofkan lagu khalday qof kale ama tuhun ahaan loo geliyey inuusan bini-aadamka uusan ku noolaan karin tuhun haddii xaqiiqda jirtana qabsada haddii kale iska fasaxa qofka soomaalida ee minnesota degan ama soomaaliya america inaska la yidhaahdo runtii inay ahayd fursada keliya ee maanta aan lahay muslimiinta kale ee toban nolo oo maraykanka degan dhibkan oo kami dhibka mid lamidna qaba fursad aysan ku guuleystan bay ku guuleystay waxaana keenay wadahadalkii iyo xiriirkii joogtada ahaa dowladda iyo hay-adaha amniga iyo bulshada dhexmarayay shan sano oo soo dhaafay. Waxaa mahad khaasa weliba aan u celinayaa wiil soomaali ah oo hay-adda dibaasi homeska jiru shaqeeya leecad oo in badan u dabal jaray bulshada iyo dowladda inaan loo dhaxaynin bulshada wanaageedana wanaag ka shaqeysa maalin kastana aan tuhunsanayaal aysan noqon.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance oo qadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Barjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. qulqulka qaxootiga siriya ayaa xasarad ka abuuray wadamada yurub, sidoo kalena sharci dejiyayaasha maraykanka ayaa ku adkaynaya maamulka obama qorshaha ay ku ogolaadeen in 10,000 oo qaxooti reer siriya ah ay ku keenaan dalkan maraykanka. wariyaha v o a heter marok iyo michael bowman ayaa warbixintan ka diyaariyey arrinta qaxootiga siriya falastiin. axmed iimaan ayaa inoo soo koobisa.
dhibaatada qaxootiga siriya waxay xoogtay dareenka dunida oo uu ku jiro aqalka kabitaal hiilka, iyadoo wadamada qaar ay isku diyaarinayaan in ay qaadaan hirarka qaxootiga ee yurub iyo wadamada kale ku sii socda, ayaa wadamada qaarna waxay diyaarinayaan sharciyo iyo deyr adag oo ay ku hakiyaan qaxootiga soo galaya yurub oo ku dhow in ay qaaradda harqiyaan. balse qaxootiga ku sugan Athens ayaa u sheegay wariyaha v o eda in ay waqtigu uu ku socdo oo ay degdegayaan. qaxooti badan oo ku sugan magaalada Greek ee dekedda ah waxay sheegayaan in ay hal fursad oo kama dambaysa ay haystaan si ay yurub u tagaan. markay halkaasi tagaanna waxay lacag walba ku bixinayaan in ay siiyaan dadka wax tahriibiya si yurubta kale ay ugu sii gudbaan. mid ka mida dadkaasi ayaa v o eda u sheegay, halka aan ku socdo waa Germany ama Sweden, halka ay rajadu taallo ayay noloshu taallaa. waxaan doonayaa in aan noolaado. kumanaan kun oo qaxooti ayaa isku soo ururiyey doon weyn magaalada Greek ee dekedda ah, iyagoo ku sii jeeda caasimadda Athens ee dalka Greega, waxaana uu qof walba ahi dhiibay $50. rajadooduna waa ay sarraysaa. safarkan ayaa ah kan ugu fudud safarkooda dheer, balse wararku waxay dadku isla dhex marayaan in xuduudda Macedonia uu qalalaasi ka jiro, halka Hungary oo ah waddanka xigana uu isku dayayay inuu ka hor istaago inay soo galaan dalkooda qaxooti kale. waana sheekooyinka doonidan aadka uga dhex socda. dadka qaar ayaa sheegaya in xitaa haddii ay awoodaan in ay dib u soo laabtaan, ayse ka dambeynin meel ay u laabtaan iyo waxay u soo laabtaan toona. dadkan oo arrimahaasi ka hadlayana mid ka mida waxa uu sheegay, dabcan ma shaqeeya hadda, waxoogaa waa ay niil jabisaa taas, balse waxaan jeclahay inaan mustaqbalkayga fiirsado. marka ay doonidu timid Athens, kumanaan qaxootiga ayaa rajaynaya inay sii raacaan basas geeya Macedonia sida ugu dhaqsiyaha badan. Darawalladii basaska ayaa dadkan ku sugaya bannaanka doonta, waxaana ay qofkiiba ka qaadanayaan wax ka yara badan $10, waxaana ay dadku basaskan u sii raacayaan si toosa xuduudda. Qof walbaahina waa uu koray, ma jiro meel kale oo ay dadkani joogaan in ay horay u sii socdaan mooyaane. Dhinaca dalka Mareykankana, Senator John McCain oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay, qaxootigana waxay ka soo baxsanayaan jir dil, dil iyo xasuuq. Malaayiin reer Siiriya oo soo barakacay ayay Mareykanku doonayaan inay ka martigeliyaan 10,000 oo qaxooti ah, balse tiradaasi aadka u yar ayaa weli keenaysa walaac weyn. Mudanaha kale ee isna Jamhuuriga ah Michael McCaul ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee televishinka ABC, haddii aan hubi karo in dadkaasi si sax ah loo kala saarayo oo loo hubinayo, waan taageerayaa. Ma ogi waxa ay dadkani yihiin. Congressman McCaul waa madaxa aqalka wakiilada ee guddihoosaadka ammaanka gudaha, waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay,
from a national security standpoint, I take ISIS at its word when they said,
anigoo ka hadlaya ammaanka qaranka, waxaan ka soo qaadayaa ISIS marka ay tiri, oo iyagu waliba afkooda ay ku sheegeen, waxaanu isticmaali doonaa inaanu dhex galno qaxootiga tegaya wadamada reer galbeedka. Taas ayaa aniga iga walaacinaysa. Waa inaanu la tacaalnaa xasaradaha taagan, balse tani waxay noqon doontaa xilkasnimo la'aan iyo siyaasad khatar ah. Maamulka Obama ayaa sheegay in qaxootiga Siiriya la marin doono baaritaan. Josh Earnest, afhayeenka aqalka cad oo arrintan ka hadlaya, ayaa sheegay,
we would not take any shortcuts when it comes to our security. So there will be an effort.
Ma mari doono hannaan fudud ama wada gaaban marka laga hadlayo ammaankeena. Marka waxaa jiraya dadaal la doonayo in horay loogu sii wado hannaankaasi ama in dad badan qorshahaasi lagu dhaqaajiyo, balse kuma imanaysa qiimo ah in ammaankeena khatar la geliyo. Taxadarka dhanka ammaanka ahna waa uu jiri doonaa. Balse la taliyaha madaxweyne Obama ee la dagaalanka ISIS, General John Allen, ayaa aqri khatarta jirta ahi in ay tahay mid dab ah. Isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijka This Week, waxa uu sheegay, waxaan filayaa inay habboon tahay inaan u daymo lahaano. Waa inaanu ku baraarugsanaanaa in Daacish ay isku dayayeen in ay dadka ku dhex darsadaan dad ku jira xeryaha qaxootiga. Dadka u dooda qaxootiga ayaa qaba in aqbalaada 10,000 ee qaxootiga reer Siiriya ee Mareykanka in la keeno inay tahay tilaabo hore loo qaaday, balse tiradani ay tahay mid yar oo wax badan aan ka qabanaynin xasaradaha qaxootiga ee ka jira meelo badan oo Yurub ah.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo koobisay.
Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sii daysay tiro muhaajiriin Soomaali ah oo bishii hore ay ku xireen magaalada Alexandria iyagoo isku dayaya inay ka tahriibaan xeebaha masaarida. Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan Qaahira goor dhaweyd nooga soo diray.
In ku dhow 40 qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa xabsiyada Masar laga sii daayay kadib markii dowladda Masar ay xaqiijisay inay yihiin qaxooti si sharci ah ku jooga waddankani. Warbaahinta masaarida ayaa sheegtay 830 tahriibiyaal Soomaali ah oo ku xirnaa magaalada Iskandariya in laga sii daayay xabsiyada ay ku jireen kadib markii saraakiisha amniga ay hubiyeen kaararka aqoonsiga qaxootinimada ee dadkaasi Soomaalida ahi. Warku waxa uu intaasi ku darayaa hay-adda UNHCR ta xafiiskeeda magaaladan Qaahira inuu kaalin weyn ka qaatay in la soo daayo muhaajiriinta Soomaalida. Tahriibiyaasha la sii daayay ayaa isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo xabsiyada la dhigay bishii hore xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga dalkani Masar. Bilihii la soo dhaafay ayaa la sii daayay tiro badan oo muhaajiriin Soomaali ah oo ku jiray xabsiyada waddankani, kuwaasoo xabsiyada la dhigay ayagoo isku dayayay inay si sharci darro ah uga tahriibaan xeebaha masaarida. Todobaadyadii hore ayay ahayd markii ciidamada waddankan ay xireen in ka badan 150 qof oo tahriibiyaal Soomaaliyeed oo qaarkood ka soo tallaabayay xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Suudaan. Soomaalida ku xiran xabsiyada dalkani Masar ayaa la rumaysan yahay inay kor u dhaafayaan 200 oo qof oo Soomaali ah oo u badan dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 20 sano iyo waliba haween uur leh iyo caruur Soomaali ah. Inta loog yahay 2 qof oo Soomaali ah ayaa xeebaha Masar ku dhintay sanadkan gudihiisa xilli ay isku dayayeen inay doon ay ka raacaan xeebaha wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halkaad kala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxaan inala socodsiinaya Maxamuud Mascade oo Falastiin Axmed Iimaan uga waramay wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha.
Mascade, ciyaaro kala duwan qaarada Yurub ka dhacay oo aad waliba dadku ay u xiiseynayeen, aan ku hormarnay bal horyaalkii dalka Ingiriiska, sidee kooxuhu u kala badiyeen?
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Shalay galabtii xilligii dambe iyo weliba habeenkii xalay ahaa fiidkii markay ahayd, 2 kulan oo kaliya ayaa ka dhacay dalka Ingiriiska. Kulanka hore waxa uu dhex maray kooxaha Sunderland iyo Tottenham Hotspur. Halii Eber waxa ku badisay kooxda Tottenham, weliba ay Falastiin ay kulankana kooxda Tottenham waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay 5 kulan ee horyaalka Ingiriiska ee sanadkan la ciyaaray ay badiso. Ciyaarihan Mason, ciyaarihanka la yiraahdo, ayaa gool ku dhaliyay, nasiib darana goolkaasi dhaliskiisa waa ku dhaawacmay oo ciyaarta waa laga saaray. Lamaan ooga muddada uu maqnaan doono, waxa uuna xidigani ka mid yahay xidigaha qadka dhexe sida aadka ah ee ay kooxdu ugu tiirsan tahay Tottenham. Laakiin kulankii laba dhihi karo wuxuu ahaa kii ugu xiisaha badnaa ee waayahan dalka Ingiriiska ka dhaca. Waxa uu dhex maray labada kooxood ee Leicester City iyo Aston Villa. Dabcan magaalada Leicester City waa magaalo ay Soomaalidu aad ugu badan tahay, isla markaasina kooxdoodu sanadkan sanadkii labaad oo ay ciyaareyso weeye ciyaaraha ee horyaalka dalka Ingiriiska ay muddo dhinaca seribida ku maqnayd. 2 gool ayaa lagaga hormaray kooxda Leicester City, oo kooxda Aston Villa ayaa la hormartay ciyaaryahanada Grealish iyo Hill ayaa u kala dhaliyeen. Laakiin qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay ciyaarta, kooxda Leicester City muddo 18 daqiiqadood gudahooda 3 gool ayay ku dhalisay, weliba goolka guusha ciyaaryahan Nathan Dyer oo kooxdan ay amaah uga soo qaadatay Swansea ayaa gool uu madaxa ku dhaliyay u saxiixay kooxdiisa. Weliba goolkaasi ee Falastiin waxaa la islaa ciyaaryahan kuwa uu ku dhaawacmay oo goolhayaha Mareykanka kooxda Aston Villa u qabta ayaa xabadka ka galay ciyaaryahankaasi. Goolka xataa uma aanu damaashadin, kooxdu xataa ma aanay damaashadin. Waxaa loo qaatay in jug ba'an ee madaxa kasoo gaartay, oo waxaaba laga cabsi qabay markii la arkay sida waxa ugu dhaceen, in dhaawac weyn oo halis naftiisa gelin kara uu soo gaaray. Laakiin nasiib wanaag wax sidaa usii badan ma aanay gaarin. Ciyaartan waa kusoo noqday Leicester City. Hadda waxa ay horyaalka Ingiriiska ka jirtaa Falastiin ay kaalinta labaad, oo kooxihii waaweynaa ee Manchester United, Arsenal, Liverpool iyo weliba Chelsea oo sagxadda hoose joogta way ka sarreysaa.
Dhinaca dalka Talyaaniga, waxaa jirta ciyaar Afrika aad loogu xiiseynayay oo dhex maraysa kooxda AC Milan iyo Inter Milan. Bal ka waran dhanka Talyaaniga.
Aad iyo aad, Falastiin ay weliba kulankaasi xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa saqda dhexe ayaa la ciyaaray, oo dabcan dad fara badan waxaa laga yaabaa inaanay sugaynin waqtiga oo ay ka hurdeen. Laakiin labadan kooxood waxaa lagu tilmaamaa kooxaha ugu waaweyn amaba kulankoodu uu la mid yahay kulamadaba matalan Real Madrid iyo kooxda Barcelona kale markay ciyaarayaan. Waa kulan dunida si aad iyo aada looga qiimeeyo. Waxaa intaasi dheer, labadan kooxood magaalada ay wadaagaan waxaa kasii daran, isla garoon ayay wadaagaan oo garoonka Sir Stadium ayay ku wada ciyaaraan. Kulankii habeenkii xalay ahaa haddaba, kooxda Inter Milan ayaa hali eber dirqi ah ku badisay kooxda AC Milan. Ciyaar qurux badan ayay soo bandhigtay, oo waxaad moodaa haddan sanadkan in kooxda AC Milan isbedel fara badan lagu sameeyey, islamarkaana la filayo inay horyaalka sanadkan wax badan qaban doonto. Laakiin garabkooda laga baxay, oo kooxda Inter Milan sidii uu macalinkan Mancini ugu soo laabtay guulo fara badan ayay iyadu sanadkan gaaraysay. Waxa uuna ahaa dabcan kulankani kulan si aad iyo aada isha loogu hayay, oo dadku ay wada sugayeen, isla markaasina banooni qurux badan ay labada kooxood soo bandhigeen. Laakiin nasiib wanaag guushu waxay u dhacday waa tii la yiri dee garee laba nin kama wada qoslise dhanka kooxda Inter, oo iyadu 3 dhibcood ee ugu muhiimsanayd ee labadan kooxood jaabka ku shubatay. Horyaalka dalka Talyaanigana iyada ayaa hadda hogaaminaysa Inter Milan, 9 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa, halka AC Milan أي سدح دبعود أو كلية على هذا.
إن بالوقت كان وانا هاي يعني كتجن بالإسبين هل يلا بقى.
إسبين كل ما دي وجوهي سحب بدنا واحد أحمر في الريال كان هذا أي لا سدح ريال كقبل سترتها لك التي كتباو قتافة أي كمر تزلت في جنا برجة سدح سدح على سبال مصير لقى الشمال جنا أيبر أي إبر أي إبر برجة كل ما دي شلق جلبي حالي أيكو هو تركع سكو كلام حن.
هذا ما صدق محمد مصاد. anu intaas ku dhaafno sportiga ciyaarahi markana kaalmihii suugaanta ahmed noor sandeere هسي لحيب عود كمعاني أحمد نور سندير وحي قبو قبو أهيد قود هاني إذا عدينا أروف نمو أسماعيل حسين فرجري يعني هو فلسطين أحمد إيماني دمان فيه وأودن له نبت قليو
سيدا 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 سيدا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.